Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз про подеи даты 31 травня у Беларуси свете истории.
У Менску в управе партии БНФ отбудется презентация музычного диска «Символи веры и свободы», присвеченного национальным символам бел-червоно-белому стягу и гербу погоня. У презентации возьмут удел Кася Камоцкая, Андрей Мельников, Эдуард Акулин, Игорь Симбиров, Владимир Некляев, Витовт Мартыненко и иншие. Початок о 18-й године.
У президент-готеля отбудется посяджение Совету керовников Урада у Содружности Незалежных Державов.
У Менску отбудется презентация докладу об ситуации у сферы громадянской адукации в Беларуси, які подрихтовал офис европейской экспертизы и коммуникации.
У музея истории Гомеля отбудется презентация книги Миколая Плавинского «Узброение белорусских земляв 10-13 стагоддзя» у початок 18-й године.
Сегодня отзначаются Сусветный день борьбы с неровностью, Сусветный день без тытуню, Сусветный день бляндынов.
Гэты день у истории.
У 1792 годзе самараспусціўся 4-гадовы Сойм Рэчы Паспалітай. Найвышэйшым дасягненнем Сойму лічыцца прыняцце Канстытуцыі 3 траўня.
У 1859 годзе ў Лондоне запушчаны гадзіннік на вежы Біг Бен.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1556 годзе Юры Радзівіл, царкоўны і дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай.
У 1640 годзе Міхал Вішнявецкі, кароль польскі і вялікі князь літоўскі ад 1669 да 73 гадоў.
У 1651 годзе Леанора Марыя Юзефа Габсбург, каралева польская, вялікая княгіня літоўская, пасля княгіня Лятарынская.
У 1809 годзе Франц Йозеф Гайден, аўстрыйскі кампазітар.
У 1948 годзе Святлана Алексіевіч, беларуская пісьменніца, аўтарка кніга «У вайны не жаночае аблічча», «Цынкавыя хлопчыкі», «Чарнобыльская малітва» ды іншых.
У гэты дзень памёр.
У 1800 годзе Міхал Казімір Агінскі, выбітны дзеяч беларускай гісторыі, быў кандыдатам на трон Рэчы Паспалітай, змагаўся з расійскім захопам беларускіх земляў. Ягонае войска пацярпела паразу ад войска Суворава ў вядомай бітве пад Сталавішамі. З ініцыятывы і на сродкі Міхала Казіміра будаваны Агінскі канал.
Цитата на память.
«Коли не забывать войну, з'являється шмат ненависті, а коли войну забывають, починається новое». Так говорили у старожитності. Святлана Алексеєвич.
А зараз передача, яка упершиню вийшла у ефір напередодні. Thank you.